Campus FM îi prezentă. Il kelma lit an ali ruh. Program tal kelma. Li fih il professur Oliver Frigiri, poeta u ħassib ta' żminna, jianalizza temi li joltuna mill-qrib. Jippreżenta Manuel Schemm. Insalmulkom u nilqawkom għal dan il-tieni programm f'din it-tieni sensiela ta' din is-sena il-kelma li tanqal ir-ruħ. Magħna b'ħassoltu se jkun il-professur Oliver Frigiri imma qabel sa nisimgħu silta mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux, Tifkiriet 1955-1990. Jekk jingħad li t-tagħlim fih is-sabiħ u l-ikrah tiegħu, ma jkun qiegħed jingħad xejn ġdid. Hekk hu kollox. It-tagħlim bħal qawsalla, fih diversi lwien u sfumaturi u t-tagħlim hu wkoll bħat-temp, ma tistax toħodlu kopja. Kellna klassijiet ta' tfajliet li tassew ridu jitgħallmu, u magħhom ma kienx ħaġa diffiċli tagħmel lezzjoni tajba. Klassijiet oħrajn kienu joħolqu problemi li ma kienx jidher li hemm tarfhom. Il-ħtija miqat tal-istudenti, għaliex li toqgħod bil-qiegħda għal sigħat sħaħ u tisma' ħwejjeġ li xi drabi huma diffiċli biex jinftehmu mhix xi ċajta. Klassi ta' skola taf tkun ċella ta' ħabs u maż-żmien kelli tfal li fil-klassi kienu jħossu ruhom qegħdin jiskontaw sentenza b'kastik għal xi ħaġa li ma kinux għamlu. Ma kienu studenti ħzina, kienu studenti barra minn postom. Taħt is-sistema, u hawn tradizzjoni sħiħa twila ta' akkużi lis-sistema. U għalhekk is-sistema din ix-xi ħaġa astratta għaddiet minn tibdil kbir fi żmien kull gvern u forsi fi żmien kull ministru wkoll. Li ma hi l-aħjar sistema? Aktarx dik li għadu mħaddim ħadd. Dik li sa tibda s-seħ għada, f-moħna. L-erf bissu għawiħet. Memx sistema wahda, għalix l-studenti u l-għallima u mandividwi, il-koll differenti. Madomx ma fimt dan kollu, u fuq kollox fimt li s-sistema ewlenija hija il-ħbiberija ma sħabek u relazzjonijiet tajba ma l-studenti. Fuq sistema tal-ftehim, tista tibni żgur. Madana kollu, ċertu vojt jibqa' jinħas dejjem, u jiġu waqtiet li ttella u tniżel jekk għandek x'tgħaddi ħajtek kollha fi klassi ta' skola. Maż-żmien bqajt fl-istess xogħol u ma jiddispjaċinix, iżda l-waqtiet tal-inċertezza jaħkmu lil għalliema kollha. Il-koll xi darba jew oħra jgħidu li jridu jbidlu x-xogħol u kważi l-koll jispiċċaw bil-ġibs f'idejhom sa ma jaslu għall-pensjoni. Il-ħsib li nbiddel l-impjieg feċ f'moħħi wkoll u kmieni. Kont ili niktef fil-ġurnali prattikament f'kollha kemm huma, kemm min jeddi u kemm bistedina tal-editur jew xi uffiċjal tal-ġurnal. Għamilt is-snin nikteb regolarment fil-ħajja, fil-qawmien u mbagħad f'gazzetti oħrajn. Meta jum fost l-oħrajn dun Charles Vella milli proposta dwar impjieg differenti, metlux le. Lil Dun Charles, konti li nafu, sa minn meta ħallejt is-seminarju maġġuri, fit-tmiem is-sena akademika fl-1967, u kont ngħinu fil-qasam tal-pubblikazzjonijiet tal-Moviment ta' Kana. Il-Partit Nazzjonalista se jibda jxandar ġurnal, u qiegħed jagħmel sejħa għal editur. Ma tafx? Imissek tapplika, għalli. Jien? Editur? Min jien għandi l-esperjenza. U taħseb li jien naf insegwi linja taħsib jew politika waħda? Tidra. Biż-żmien kollox tidra. Applikajt. U mbagħad irġifejt l-aħbar li kellim mura l-intervju. kien is-sibt fil-għoduk mini, xi darba fil-bidu tal-1970. Tlaqt mid-dartana fil-Furjana u nżilt bil-mixi in-niżla ta' San Miżun. Tħalt għal ftit waqtiet fil-Knisja ċkejkna ta' tal-Pjetà u mxejt lejn l-istamperija ta' Nazzjonalisti. Hekk kien magħruf il-bini ċentrali tal-Partit Nazzjonalista, l-istamperija. U segwit hekk għadhom isejħulu ħafna nies. Kien għadu kmini, u għattajt il-ħin nippassiġġa. Sibt ruħi f'kamra u d-dimbord madwar mejda immexxi minn Dr. Ugo Mifsud Bonici. Kif rani Ugo, li kont għadni nafu ftit mill-bot, għamilli sinjal biex nidħol u lanqas laħaq stedinni noqgħod bil-qiegħda inġ ġejt tagħmel hawn. Biex napplika l-editur għedlu bejn Maħsud u Mistħi. Inta għandek tkompli tistudja u tikteb. Allura ma napplikax? Ejja l-għawn uħallik milli tapplika, għalli bid-bissima ġentili tiegħu. U stedinni mpoġġi ħdejh madwar il-mejda. Min wieħed fost l-applikanti kont sibt ruħi wieħed mill-bord tal-għażla. Ma ftaħx għalqi. U bqajt ma nistax nifhem x'ġara. Kien inażel Michael Schiavone, li sirt nafu dakinhar u li ma' żmien dejjem rispettajtu bħala bniedem mill-aħjar, sinċir u dedikat għal kollox fuq xogħlu. Sar editur tan-nazzjon tagħna u baqa' f'dik il-pożizzjoni tul żminijiet diffiċli ħafna. U ma' żmien għadda l-moment. Min-naħa tiegħi bqajt nikteb xi artiklu kulturali minn żmien għal ieħor u bdejt paġna letterarja u kkuntentajt bekk. Kelli ftit tal-esperjenza bħala qarrej tal-provi u kontributur regolari tal-kultura fih dan l-qawmien. Kull marta sibt kmini kont naqbad il-karozza tal-linja u mmur l-istamperija Veritas, ħażabbar. Unqatta ġurnata sieħa naħdem. Mbagħad immur lura d-dar gburi ferħan b'nofs lira fil-but. Iżda xorta waħda jien ma kellix insir editur, u għal darb'oħra f'ħajti sibt ruħi miżmum mill-li nieħu deċiżjoni. Ma nistax ma nemmiex falla. Dejjem bagħtli lil xi ħadd li jurini t-triq għalija u jiddeċiedi tajjeb. Ugo kellu raġun u ma kinitx l-aħħar darba. Il-kitba fil-gazzetti madanukollu baqgħet importanti ħafna għalija. Fl-1970 il-qajt l-istedina tal-gazzetta l-ħajja u bdejt nikteb kolonna regolari darba fil-ġimgħa. Minn dik is-sena kont nippreżenta wkoll in-nazzjon tagħna. Fl-1972 bdejt nikteb kolonna regolari oħra fil-mument u xi żmien wara anke f'Di Demokrat. Passoltu maħna għanna li professur Oliver Frigiri. Nsellim lek, Oliver.
Nsellim lek,
maħna. Un ringrazzjak ħafna li għadar boħra tinsab maħna. F'din is-silta hemm biex ngħidlek kontrast bejn għalliem u ġurnalista, sa naħseb li qablu ħafna wkoll, imma kif tħares lejn għalliem fil-ġurnata tal-lum? Inti ktibt biex ngħidlek fuq dak iż-żmien li kont tgħallem inti. Illum għadek tgħallem ukoll, x'inhi d-differenza bejn dawn iż-żminijiet?
Xorta tajba m'għandu kont tgħallem u komplejt tgħallem fl-università. Il-kontat ewlenit jgħu ma' studenti li kalarita t-siru għalim, għalifiri t-talim u għabxi mod rib ħafna da dak li nistanati kontribut fiħin. L-għalim naħseb li għal leġizlatur veru propju għal aktar li l-impotenti fil-pajis, kważi aktar mil-gvern, kważi aktar minn kull istituzzjoni oħra, kważi anke aktar mil-knisja. U l-għek il-knisja rriti kolla l-għalima taħħa, anki l-barra mil-sagistija, mil-knisja stess, l-għek anki partiti rriti kolla l-għalima tijaw, anki l-barra mill-li. Dar ċentrali tiegħu, mis-sistemi tiegħu x'nafi. L-għallem huwa xi ħadd li jidher li qiegħed jagħti informazzjoni però fil-fatt qiegħed jifforma. Naħseb li kolkemm aħna nistgħu nammettu jekk inħarsu lura li dak kollu li għandna sabiħ u tajb f'ħajjitna b'xi mod tawna xi ħadd u aħna żviluppajnih. Fi kliem oħra aħna żerriegħat żieraħ li kibru. Aħna xtieli li kibru xi darba kienu żerriegħa. Dik iż-żerriegħa xi ħadd tefaħa. Fit-twelit, fit-trobbija, mbagħad fl-edukazzjoni, ġifieri, il-familja hija skola u l-iskola hija anke familja. L-għalliem huwa l-bniedem li jista' jagħti il-sujġett tiegħu għal parti minn sujġett wisq aqwa li kif tgħix tajjeb kuntent. Allora jiena nara li meta tgħallem lingwa meta tixtgħallem lingwa lingwa mhux il-Malti mhux importanti l-Malti. Mhux importanti l-Ingliż, importanti x'tagħmel bil-Ingliż, importanti x'tagħmel bil-Malti. Jiġri l-lingwa mhijiex importanti fiha nifisha, importanti dak li inti tagħmel biha, ċe li tagħti kontenut ta' validità, ta' utilità, ta' solidarietà. Dawk il-valuri li inti temmen fihom li jġibu l-paċi fid-dinja li hija l-problema l-kbira u l-problema fondamentali, mhix l-ekonomija l-problema tal-bniedem, il-problema tal-bniedem kif sejjex ma' xulzin. Il-produttività tagħna l-bniedmin huwa qabel u kajin hekk għadna u wsilna għar minn qabel. Qabel u kajin kellhom saħħa li jagħtu daqgħa ta' pont forsi nafu l-kumplament. Għandna għandna kapaċitajt gwall li nerdu xulxin u wis aktar minn qabel. Rajna li aħna bravi anki fil-qerda. Fis-seklu 20 barra l-progressi kbar li għandna fit-teknoloġija d-dinja tagħna. U allura dan ifisser il-għala li huwa b'dak li jkollu għandu termometru tal-ħajja fidi, għandu r-riga, għandu l-kejl, għandu l-miżin, għandu l-valuri, għandu l-ktieb. L-għalim huwa. Xi ħadd li jista' jgħid jien nipprova nixel xema, nipprova nkabbar xitla u naf li din se tieħu. L-għalim huwa xi ħadd li jista' jħalli warah monument dak prinċipi żwieħ. L-għalim huwa xi ħadd li anki jekk jaħseb li falla. Il-tfal ma dolux kujti li dej uħ, li xebbaħ, jew xebbaħħamu, xebbaħħamu. Jena l-studenti metta nejdilom li konna nitħatu il-klassi, ma jistaġbux. Jena l-daċ nejda dil-ħarġax l-studenti u ma kienis li jdejqu. Ma metta jaddi zmin u jibqa xaħġa, dik xaħġa jgħab pratikament il-kont ta' dak li jinti tkun provajt t-investi. Ebda edukazzjoni għal-xejn, ebda għal-limu tal-lif, anke kikollu rizultat ta' xie sitta bxej kontra tija għara ġuna ta' xogħol. Għandu jkun ċert li xi ħaġa tajba baqgħet u dik tattew żmienu tieħu u jkun il-protagonista tagħha. Għallimu xi ħadd li huwa dejjem kuntent meta jerbaħ, dejjem kuntent anki meta u dan jiġu żik jitlef.
Inti semmejt hawnhekk il-diffikultà ta' sistemi, sistemi li jaħdmu, sistemi li ma jaħdmux, sistemi jinbidlu, semmejt li mhux biss kważi kull gvern kien imiss is-sistema, ma kważi kull ministru li kien ikun hemm kien jagħmel is-sistema tiegħu. Kemm importanti s-sistema fl-edukazzjoni?
Sistema hija il-mod kif inti tagħti dak li m'għandux sistema. Jekk irid nitkellem in-numri, in-numri dejjem jibgħu l-istess. U l-edukazzjoni tajba hija dik li temmen li hemm xi ħaġa li hija fondamentalment l-istess. Bandiera vekkja onar il-kapitan dak li qadim u antik, dak huwa validu irrid nżammuh, ir-rota hija tonda. Ma nistgħux ngħid isma' di kemm għadhom tonda. You cannot reinvent the wheel huwa prinċipju fundamentalismu li nagħżul ħafna miżmienna. Jiġifieri kull sistema li hija esperiment hija tajba. Basta għet jifem li hija biss esperiment. Finalment jiena mhux is-sistema kif nitgħallem in-numri, li jitma li nitgħallem in-numri. Jiġri jekk inti għandi bżonn sistema ta' ċertu tipu, jien għandi bżonn sistema ta' ċertu tipu ieħor, importanti mhux is-sistema però r-riżultat. Għexx bħal ma għex kull għalliem f'dawn is-snin kollha f'pajjiż u mhux aħna biss li ra ħafna ħafna tibdil anki kontradittorju, paradossali, kontrastanti ta' sistema tat-tagħlim. Jiena ngħid li kull sistema hija tajba jekk taħdem. The proof of the pudding is only in the eating. M'hemmx pudina tajba jekk mhux skont it-toma tagħha. Allora kull sistema tista' tkun tajba, anke dik li b'xi mod wet jirranġa japplika, jimmodifika b'xi mod ibiddel b'kuxjenza kbira fil-ħajja tiegħu biex jara li dak li qiegħed jipprova jagħti lill-istudenti jasal. Sistema ġifieri anke l-klassi stess.
X'inhu huma l-kriterji biex kollok sistema tajba allura?
Jinbidd najaf Manuel, qatt ma jaf. Naħseb li nafu biss li hemm sistemi li jistgħu jaħdmu metodi li ma tajbin.
U mhux għal kulħadd.
Mhux għal kulħadd u mhux dejjem, mhux fl-istess sitwazzjoni. It-tieni meta nitħadd dwar sistema, naturalment m'għandix nitħadtu fuq l-istess ħaġa. L-istess ħalna ta' ngħidu naf f'università għandek tgħid l-opinjoni tiegħek. Jekk inti tgħidha fil-mediċina tkun ġdida inti ġenju. Jekk tgħidha f'ċerti suġġetti oħra tista' toqgħod. Jiġri l-opinjoni mhix sagrosanta. X'opinjoni tista' tkun anke stupida. L-opinjoni tista' jgħid fuq l-ekonomija naħseb li ma banali stupida x'ma nafx xejn fuq l-ekonomija bħal ħafna suġġetti oħra ma nafx xejn. Jiġri l-opinjoni tiegħi hija li ma għandix id-dritt jaqbel li ma ngħidx x'naħseb jew x'instajn nifhem fuq l-ekonomija x'ma nifhimix. Issa kull bżon li jina rajt dejjem matul da snin kollha fit-tagħlim f'livelli differenti, realizzajt li huwa bżonn li joħorġ anke mill-epoka mir-riżultati li jkunu qegħdin jinkisbu fl-edukazzjoni. Allura jiena ngħid li tiġdid kontinwa isbaħħ ħaġa. Iva, rrid ikun hemm tiġdid. Mhux għax il-bnedem jitgħid. ماش البنيدم يش فارامتر اللي يخلق موس تسول فيهم يتبدلوا اللي هي الخاية أكثر ماجنة الحين وأسار الليزيجنسي وما وس أكثر السنس تاع عارفين اتي ديبند هافنا من التكنولوجيا وهم فاريتا سياتا تبدليت allora في هدان دا كله السيستم ادوكاتيفا تتتالى اللي تكون انكي بروتاغونيستا فرو ميش قبل الاسكولا كانت ماشي الكل هاد دا كل تير ينا بنجي فوصل ديرا تاسول ماس تاع الكلاسي تاع الاسكولا فيرامنت affascinanti, interessanti, suprem, serju, tħuli b'qalb ta' deb, li nusur ma' stittana fl-iskola tal-Furjana, li nan sellim l fil-lu.
Li dem li jiex?
Li jiex, użgu. Is-sur mast tipiku, li kien il-mexxej kważi tal-pajis li mkien mal-kapilani ma' raġġibliet. Dak iżmin l-edukazzjoni kienet data titmexxa mis-sens tagħha stess. Lum l-edukazzjoni titmexxa mis-sens li mhux tagħha stess li huwa minn barra, mhijiex dik li tikkmanda hija dik li tobdi. U allura l-effetti huma dawk li huma. Tilfet l-importanza tagħha, tilfet is-sens ta' tmexxija tagħha. Sar aktar dik li titmexxa milli li titmexxi. U allura f'dan il-kuntest ta' kompetitività ta' skola li jissanda minn ikkompetila primarjament il-medja, ja skola oħra, naturalment, bi kwalifiki differenti u xi drabi ma' kontrastanti, l-iskola trid tgħid jiena rrid nibqa' nemmen fiha nnifsi u nsib metodi aħjar kif nerġa' nsir jien iċ-ċentru, l-edukazzjoni hija l-qofol ta' kollox. Kontra l-gwerra l-edukazzjoni, kontra l-inkwiet l-edukazzjoni, kontra l-ignoranza l-edukazzjoni, kontra l-infeliċità l-edukazzjoni. Kontra d-dinja nixtaw aħjar, l-edukazzjoni. Jek neħħi dik kollok barbarizmu ġdid, u bridem huwa barbaru dejjem jekk jitilħi ċans. Allura jiena ngħid li aktar ma saħħu l-iskel tagħna permezz ta' kollox inkluż il-medja, aktar li nsaħħu l-ekonomija, l-industrija naf, il-kummerċ, l-isport, il-reliġjon, kultura, kollox, kollox jibdew jispiċċa fl-iskola. Tal-aħħar ibaħħar le, tal-ewwel ibaħħar. Tfal diġà formulati fiċ-ċokon. U bħal ma inti tiżra siġra b'ċertu mod, u bħal biex tiġi biex tagħlaħħa meta tikber tista' teqrida, tista' tagħmel f'qalba u tmutlek. Hekk ukoll naħseb jiena it-tfal u żgħażagħ, l-edukazzjoni li tinna tagħhom permezz tal-letteratura, tal-reliġjon, tas-soċjoloġija, tal-isport, tal-arti, tal-mużika ta' xi ftit, dan huma kollha pakkett li se jgawduh jgħixu bih sal-aħħar nett.
Infakkarkom dan il-programm il-kelma li tqanqal ir-ruħ ma nanna l-professur Olivier Friġġieri li miegħu qed nitkellmu dwar siltiet li naqraw mill-ktieb Fjuri li ma jinxfux. Oliver, f'din is-silta qrajna mhux biss dwar l-għalima wkoll dwar il-ġurnalisti. U l-importanza ta' editur ta' gazzetta, mhux veru, kien biex ngħidlek biċċa xogħol li jek ħajritek biex tmur lejha wkoll. X'inhu l-ġurnalist illum?
U għabħal għallim, għaddim tal-kelma. Għallim nar kelma ma jistax jeżisti, għallim nar vuċi ma jistax jeżisti. Ġurnalista għal għaddim tal-kelma, ġifir il-kelma hija dik li tissostituix il-ħajja. Minn flok il-ħajja jofri lek il-kelma, jgħidlek inna fil-lum u għal-maltemp. Jgħidlek t-kelmiet, bil-lingwa li jrid, jgħidlek li xi ħaġa ġrat il-fatt il-maltemp u x'naf jien. Ġifir minn għal-kelma l-ġurnalista ma jeżistix. It-tieni huwa dak li jarraf, jinformak x'ġara, it-tieni huwa dak li jarfek hemm li inti nnifsek tista' ssir taf aktar. Imma fuq kollox huwa dak li jista' jiffurmalek anke l-opinjonijiet tal-affarijiet, u allura huwa anke predikatur huwa għallem ukoll, huwa kittieb ukoll, huwa kelliem ukoll, huwa politiku ukoll. Ġurnalista huwa dak li ħafna drabi jifforma r-realtà. Il-paradoss forsi jinstapaw huwa l-ġurnalista li jirrappreżenta r-realtà li saret diġà, jew li jistieden r-realtà li ma saret biex issir diġà. Il-medja ġifri, jiex il-ġurnalista u anki x-xandar kif nafu. Bil-Malti si kwit nitħawdu l-kelma, ti publika u x-xandar, x-xandar għadha t-tifsira ta' vuċi, ti publika aktar x-xandar t-tifsira ta' stampa. Allora jina najt, il-għallim x-xandari u x-xtrit, u għaxħat li bil-kelma jgħet jirrifletti r-realtà kif inhi. Ma bla ma jaf, forsi bla ma jrid, jaw xi rid, xi drabi, kif ġara si kwit fl-istorja tad-dinja, l-għadha fejn taħlet il-politika fuq il-ġurnalizmu, fuq il-kultura, fuq it-tagħlim. Ikollok ġurnalizmu li huwa anki mhux biss riflessiv ta' dak li ġara, ma kien indikattiv ta' dak li jista' jiġri. Jiġifieri ikollok ġurnalizmu mhux biss li jirrifletti dak li sar, ma kien dak li jixtieq stess li jsir. Għalke tħal problema tal-demokrazija.
Waħna mill-affarijiet li konsana ilek hija li l-ġurnalista ħafna drabi jippreżenta dak li jara u li hija r-realtà mhux bifoss kun ir-realtà reali teżisti. Ġifieri għandek ir-realtà li hija fiha nfisha teżisti għax qiegħda hemmhekk. U l-ġurnalista għax ħalsilha minn naħa u minn oħra, ħafna drabi minn ħafna inħawi, xi ħaġa li s-soltu narawha u nibqgħu għaddejn ikollna narawha bil-fors. Hija responsabilità kbira tal-ġurnalista.
Responsabilità kbira ħafna ħafna mandej. Hija forsi l-akbar responsabilità fil-qasam tal-kelma, x'il-kelliem l-aktar prominenti l-huma pjuttost il-ġurnalista. Il-kittib l-aktar prominenti l-huma pjuttost il-ġurnalista qed ngħixu f'epoka post-letterarja aktar minn letterarja. U l-ġurnalista fis-sens ta' dak li jikteb fuq gazzetta, dak li jitħaddet fuq ix-xandir, huwa appuntu l-bniedem li għandu l-idejat, is-sentimenti, l-emozzjonijiet, il-perċezzjonijiet u dawn huma kollha mgħoddija li min jisimgħu jew jaqrah. U dak allura ħafna drabi mal-ktieb u l-librija. Jiġifieri ħafna mill-għarfien li għandna ta' kollox, mhux biss tal-fatti tal-ġurnata dak li ngħidulhom bl-aħbarijiet, ma tal-fatti tal-ħajja. Dak li naħsbu fuq il-fatt li qegħdin ngħixu, sikwiet jekk nippruvaw naraw x'inhuma, nindunaw li rċevejnihom f'xi mod ieħor minn dak li huwa diskors pubbliku. U allura min qiegħed jitħaddet, mhux biss qiegħed jisfi ruħu, però qiegħed jifforma l-moħħ tagħha tiegħu. Hija responsabilità kbira ħafna.
Allura, Oliver, kulħadd għandu dritti għall-opinjoni tiegħu. Kulħadd għandu dritti kun ġurnalista.
Kulħadd għandu dritti kun ġurnalista, kulħadd għandu dritti kun opinjoni. Per mhux kull dritt huwa dritt, xi ħafna drabijiet, drittijiet li nafhom ma' moġin. Jien għandi dritti kull opinjoni naf fuq il-muntani, ma kemm hija opinjoni tagħmel jgħod fuqha meta jiena ma nifhimx. L-akbar opinjoni li għandi wkoll huwa li jien għandi nkun umli, umli mhux għax jiena umli fis-sens morali sabiħ Kristjan. Ma kif sens loġiku ta' rispett li nnifsi, self-respect, respect, self-esteem. Jiena nirrispett li nnifsi u allura naf li ma nafx ħafna affarijiet. Tant jien nirrispett li nnifsi li naf li l-għarfien tiegħi jibda minn x'imkien u jispiċċa x'imkien ieħor. Il-ġurnalista dan sikwiet jagħmlu. Hemm ma ninsewx ukoll li meta waqgħu dittaturi formali, istituzzjonali, tax-xeluku tal-lemi b'xi mod bħala organizzati, bħala dawk li kellhom sistemi, strutturi, oligarki dak li kienu, nafu, meta mbagħad waqgħu il-ħitan, mhux biss il-ħajt ta' Berlin, però kull ħajt ieħor ta' ideoloġija fissa, l-ideoloġija ma tista' tmut qatt. Tmut l-organizzazzjoni li torganizza xi aktar, però ma tmut qatt. Naħseb jien dik il-forza li hemm fil-bniedem biex jiddomina ma nifra qasam tal-medja. Allura llum il-medja għandhom post ta' libertà, demokrazija, l-limiti u fl-istess ħin is-siġġel li qabel kien okkupat minn sistemi pjuttost sħaħ. Li kienu jokkupaw l-ispazju kollu taħsib tal-azzjoni.
Oliver, jekk inħarsu lejn dan l-iktib tiegħek fjur il-ma jinxfux, nistgħu nsejħulu xogħol ta' ġurnalista.
Jiena pruvajt niktab kemm jista' jkun mod li niftiehem, li nifhem li nnifsi, nifhem ħadd ieħor, li jiġifieri tifhem lilek innifsek. Tifhem li mgħoddi li qed tikteb dwaru, għax naturalment meta tikteb fuq li mgħoddi. Qiegħed tagħmel sforz doppju. Qiegħed tipprova tikteb dak li fil-fatt ma jistax jinkiteb għax għadda. Dak li għadda, mhux biss mhux kelma ma jeżistix. U allura inti trid tkun ġurnalista kważi kważi tal-klim, tas-sentimenti, tal-azzjonijiet, dak kollu inti qed tesprimi. Trid tkun b'xi mod xi ħadd li titħaddet għatu pertu wiċċ imwiċċ fuq l-istess livell orizzontali ma' min qed jaqrak jew jisimgħek. U allura jiena ngħid l-akbar problema ta' ktieb bħal dan hi kif se tikteb mod li l-klim u s-sentimenti ma jkollhom żmien u spazju partikolari. Li jaqraħ meta jaqraħ bniedem, ili mil-għajta tiegħu, kondizjoni tiegħu jgħid dan stajt kontin issa u għawn.
Oliver, waħda mill-affarijiet li attinti f'din is-silta li qrajna kienet li meta kellmek dun Charles Vella għalhekk biex tapplika, ma ġejt quddiem Dr. Ugo Sudbon, għalhekk hemm x'in tagħmel, ma ħallikx tapplika. U inti tajt, sentitna ħafna, li għal darba oħra kien hemm xi ħadd li ddeċida għalik u ddeċida b'mod tajjeb. X'inhi din xi ħaġa li tħoss li xi ħadd iddeċida tajjeb għalik bejn inti kont għamilt deċiżjoni oħra?
Mill-ftit ma nista' diskors għax l-importanti mhux l-awtur, però importanti huwa l-kontenut tiegħu kif taf inti l-ktieb aktar importanti mill-awtur tiegħu. Però mingħajr awtur m'hemmx ktieb. Se qed tgħid il-platt aktar importanti mill-kok, għandi rispett kbir ħafna lil kok jien by the way. Però mhux il-kok li jittikel, jittikel il-prodott tal-kok nittama fid-dinja tal-kok. Imma l-fattu li aħna fit-tfulija tagħna naħseb jien ġenerazzjoni tiegħi, fosla hemm għadiċ tal-ima li se tattaddi mingħajr għax sibna min imexxina. Li tieħu deċiżjoniet waħedha. Llum l-estrem l-ieħor. Vet i deċidi meta mbagħad forsi ftit wara jiddispjaċi ħadna raw xi tiġri. Jifieri, sa ċertu punt l-edukazzjoni tagħna għalmitna kif inkunu prudenti ma naġrux fid-deċiżjonijiet. U nisimgħu fid-deċiżjonijiet u xi drabi nieħdu deċiżjoni li saħta għad ieħor. Ma nasibx li kuna żbaljati. Ma nasibx. Għax aħna stejna ngħidu iva jew le. Jekk mhux bil-fom f'qalbna. Qalbek ma tantx indhom tgħid le għax imbagħad ikollok ċedi. Għarf tirbaħ. U t-tini, ikollok l-opinjoni ta' xart li jfhem iktar minnek li għandu l-età akbar minnek. Jifieri is-sens tal-umiltà li kien il-karatteristika tal-kultura li trabajna fiha, għal hija kien sens fondamentali u jiena nittama li hija ġej jinbet u jkun hawn revival tiegħu dan is-sens ta' umiltà. Jifieri sens ta' umiltà ġifieri rispett li kien nifsek stess kif it-natiġa. Inti tgħid deċiżjoni nista' noħodha jekk nisma' min jgħidli x'għandi nagħmel, mbagħad niddeċidin, però dak li se jgħidli hu se jkun ħafna aħjar minn dak li jiena nista' nasal għalih. Ovvja. Min jgħat jikol qablek l-istess menu, jgħaf tiġat ta' maċini. Firek jinti tajlu xtama fija, jinti taf tiġa li tista tajt joġobni ma joġobnix. Jek ta' batu tajt għaniklu issa stess, ma titla opinjoni. Tkun għaddit tijak, tkun liberu, forsi anki zbaljat.
L-ħar kelma Oliver, il-ġurnalista u l-għallim, u ma l-istess persona?
U l-istess persona. L-għallim għandu ġurnali u klassi, l-ġurnalista għandu klassi li hija l-pubbliku. Ma l-istess ħaġa, b'modi differenti, naturalment. L-għallim huwa l-bniedem li jużal kelma, ġurnalist huwa l-bniedem li jużal kelma, tnejn jużaw biex jesmini dak li jħossu dak li fil-fatt hemm. Verità u opinjoni, perċezzjoni, suġġeriment, sentiment xi trid. Jalla ġurnalista jkun dejjem għallim u l-għallim jindefaħ li l-vuċi tiegħu sa tinstema' daqs tal-ġurnalista wkoll.
Grazzi ħafna dak kien il-professur Oliver Friġieri li miegħu tkellimna dwar is-silta li qrajna mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux. Lilkom is-semmija tagħna nirringrazzawkom li kontu magħna, nistednukom terġgħu tingħaqdu magħna bħallum fl-istess ħin, bħallum ġimgħa fl-istess ħin, u sadakinhar nixtuqulkom ħafna saħħa u sliema.